Το πρώτο λοιπόν είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσους συνέβαλα να είμαι εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα στον σύζυγό μου, ο οποίος ναι με δεν είναι εδώ, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω, γιατί αποτελεί πηγή έμπνευσης για μένα και είναι σημαντικό στήριγμα στη ζωή μου. Και λόγω κάποιου θέματος υγείας δεν είμαι εδώ. Δεύτερο, πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με έχουν τιμήσει τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, εμπιστευόμενοι την ιστορία τους, βοηθώντας με να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και τρίτο, σε όλους τους ανθρώπους που με δυσκόλεψαν κατά καιρούς, με τον τρόπο τους ή τη στάση τους, γιατί με βοήθησαν να επανατοποθετηθώ στα σημαντικά. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ενορία του Αγίου Νικολάου και στους πατέρες και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή για την όλη διοργάνωση και την όλη φροντίδα για να είμαι εδώ μαζί σας απόψε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν αφανείς ήρωες πίσω από κάθε προσπάθεια. Και είναι σημαντικό, αν θέλουμε να συνεχίζεται η προσπάθεια, να μην το ξεχνάμε. Καμαρώνουμε ένα κλειδί στο τέρμα του και πανηγυρίζουμε μαζί του, αλλά δεν έφτασε μόνο στο εκεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, στη σχέση με τα παιδιά μας, θα πρέπει να θυμόμαστε και τη δική μας ιστορία και το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, αλλά και να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη και στα παιδιά μας, με τα λάθη τους, γιατί αυτό μας βοηθάει. Τα δικά τους τα λάθη μας κάνει εμάς καλύτερους και μας καθρεφτίζει την δική μας ευθύνη. Στον ρόλο μας λοιπόν ως γονείς, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι την έννοια της ευγνωμοσύνης. Βλέπετε, η εικόνα που επέλεξα είναι η εικόνα με τα ηλιοτρόπια. Και την επέλεξα γιατί μπορεί όλοι να ξέρετε το πώς τα ηλιοτρόπια μεγαλώνουν κοιτώντας τον ήλιο και καθώς στρέφουν το κεφαλάκι τους προς τον ήλιο, αλλά ίσως να μην ξέρετε ότι όταν συνεφιάζει και ο ήλιος κρύβεται, αυτά για να συνεχίσουν να συνεξελίσσονται και να μεγαλώνουν, στρέφουν τα κεφαλάκια τους το ένα προς το άλλο για να παίρνει δύναμη και ενέργεια το ένα με το άλλο. Θα κάνω μια αναδρομή πρώτα στο παρελθόν. Συζητάμε για εφηβεία, συζητάμε για το ρόλο των γονέων. Πολλές φορές με ρωτάνε, είναι η εφηβεία ένα διαχρονικό γεγονός ή αποτελεί εφεύρεση εμάς των ψη ειδικοτήτων για ιδία συμφέροντα. Τι λέτε? Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο ή είναι κάτι που το εφήβραμε τα τελευταία 50 χρόνια για ιδίων όφελος? Βλέπω στο βλέμμα κάποιον ότι υπάρχει μια διερώτηση μέσα τους. Αλήθεια, τι μπορεί να συμβαίνει? Για να δούμε τι λέει ο Εσίωδος. Έλεγα το πρωί που ήμουν σε μια ενορία στον ιερέα εκεί, «Πάτερ, όταν αρχίσουμε να αλλάζουμε γυαλιά και να πρέπει να βάλουμε γυαλιά για να διαβάσουμε, έχουμε αλλάξει δεκαετία». Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, οι νέοι μας σήμερα, λέει ο Εσίωδος, φαίνεται να αγαπούν την πολυτέλεια, έχουν κακούς τρόπους και περιφρόνηση προς την αυθεντία, δεν σέβονται τους μεγάλους και ξοδεύουν τον χρόνο τους εδώ και εκεί κουτσομπολεύοντας. Είναι έτοιμοι να εναντιώνονται στους γονείς τους, να μονοπολούν τη συζήτηση στην παρέα, να τρώνε λέμαργα και τυρανούν τους δασκάλους τους. Θα τα λέει ο Εσίωδος. Αλλά και ο Αριστοφάνης λέει, οι νέοι γύριζαν στην αγορά και στα λουτρά, είχαν κακούς τρόπους, δεν σηκώνονταν από τις θέσεις τους όταν πλησίαζαν οι μεγαλύτεροι, συμπεριφέρονταν άθλια προς τους γονείς τους, επισκέπτονταν ορχιστρίδες, αυθαδίαζαν στον πατέρα τους και τον κοροϊδεύαν για την ηλικία του, ήταν λέμαργοι, άρπαζαν στο τραπέζι ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, γελούσαν στριγκλίζοντας και τεκάθυναν στα προπόδια. Πώς σας ακούγονται? Αν δεν σας έλεγα ποιος τα λέει, μπορεί να ήταν και ένας από εμάς, έτσι δεν είναι? Και για να δούμε και το Σωκράτη τι λέει. Δεν βλέπω ελπίδα για το μέλλον του λαού μας, αν εξαρτώνται από την επιπόλαια νεολαία του καιρού μας, διότι οπωσδήποτε όλοι οι νέοι είναι απερίσκεπτοι όσο δεν περιγράφεται. Παρατηρούμε λοιπόν ότι πάντα οι πρεσβύτεροι χαρακτήριζαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τους νεότερους και αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Και ο τρόπος που περιέγραφαν οι αρχαίοι μέσα στη δικιά τους παρατήρηση και σοφία τους νέους της εποχής τους, αν ανοίξουμε ένα σύγχρονο παιδοψυχιατρικό βιβλίο, στο κεφάλαιο της εφηβείας θα δούμε παρόμοιες περιγραφές. Και η ζημία του Αγίου που γιόρταζε χτες, για να μην θεωρήσουμε ότι αυτά αφορούν κάτι έξω από μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, η νεότητα μοιάζει με φορτουνιασμένο πέλαγος, γεμάτο από άγρια κύματα και επικίνδυνους ανέμους. Είμαι φωτιά που απλώνεται γρήγορα και κατακαίεται πάντα γύρω της. Επομένως, βλέπετε ότι η εφηβεία είναι όντως ένα διαχρονικό φαινόμενο και χρειάζεται να περάσει κανείς από αυτό για να μπορέσει να οριμοποιηθεί και να φτάσει στην ενηλικίωση έχοντας όλα όσα αναπτυξιακά επιτεύγματα χρειάζεται για να σταθεί στα δυο του πόδια στην ενηλικίωση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα αναπτυξιακά επιτεύγματα που χρειάζεται ένα παιδί για να μπει στην εφηβεία. Και ο λόγος που χρειάζεται να τα γνωρίζουμε είναι για να μπορούμε να διαχωρίσουμε το παθολογικό από το φυσιολογικό και να είμαστε υποψιασμένοι ως γονείς τι περιμένουμε να δούμε σε ένα παιδί που είναι έτοιμο να μπει στην εφηβεία, για να ξέρουμε αν όντως πορεύεται καλώς. Πολλές φορές αυτά που είναι φυσιολογία, επειδή μας δυσκολεύουν, θεωρούμε ότι αποκλίνουν. Οπότε είναι σημαντικό να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Για να μπει λοιπόν ένα παιδί στην εφηβεία, δηλαδή εκεί γύρω στα 11-12, στο τέλος του δημοτικού πρακτικά, θα πρέπει να έχει αποκτήσει καλούς φίλους του ιδίου φίλου. Έχει σημασία αυτό, είναι ένα αναπτυξιακό κομμάτι και δεν έχει να κάνει καθόλου με στερεότυπα. Η αποφυγή του άλλου φίλου, να μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας, φίλο, βλέπετε στο τέλος του δημοτικού, όσοι είναι δάσκαλοι και παρατηρούν το πώς συναναστρέφουν τα παιδιά στο σχολείο, θα δουν μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο φίλων. Τα αγόρια κοροϊδεύουν τα κορίτσια και τα κορίτσια τα αγόρια. Και αυτό μπορεί να φαίνεται άκαμπο ή αγενές. Παρ' όλα αυτά, είναι μια φυσιολογική ζήμωση για να ισχυροποιήσουν τη δική τους ταυτότητα. Επομένως, εμείς ως ειδικοί, όταν το βλέπουμε, χαμογελάμε, για τους υπόλοιπους, και αλήθεια, τους δυσκολεύει. Ιδιαίτερα όταν κανείς έχει να κάνει με σχολεία, που ο κόσμος εκεί είναι πολλής, το να υπάρχουν αυτές οι ομάδες αντιπαλότητας, δυσκολεύει τα πράγματα. Το ίδιο και στο σπίτι όμως. Μια οικογένεια με 2, 3, 4 παιδιά ή και περισσότερα, σε αυτή την ηλικία θα δούμε πάλι έτσι συμμαχίες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. όταν επίσης πάλι δυσκολεύει τους γονείς. Να μπορεί να γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού και η ικανότητα να τους ακολουθεί, αλλά και να επιβάλλει κανόνες. Δηλαδή να μπορεί να βρίσκεται και στις δύο θέσεις, και στο να μπορεί να βάζει κανόνες σε ένα παιχνίδι, να μην έπεται μόνο, να μην είναι αυτός που πάντα ακολουθεί, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα να προσαρμόζεται για να ακολουθεί κανόνες σε ένα παιχνίδι ομαδικό που τίθεται. Η ικανότητα να διαβάζει και η ευχαρίστηση από το διάβασμα, εδώ θα το διευρύνω λίγο, γιατί όταν λέω διάβασμα, αναφέρομαι και στις ιδιαίτερες ασχολίες που μπορεί ένα παιδί να αρέσκεται. Για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι πολύ καλός μαθητής, αλλά να του αρέσει η μουσική, οπότε εκεί να αφιερώνεται. Να του αρέσει ο αθλητισμός, οπότε εκεί να αφιερώνεται. Άρα, η ικανότητα να ασχολείται με κάτι, βάζω το διάβασμα γιατί είναι κύρια ασχολία. Και το σύνηθε. Αλλά και η ευχαρίστηση που παίρνει από αυτό, η ευχαρίστηση όλης αυτής της αναζήτησης και της εντρίφησης. Η επιστημονική προσέγγιση σε μια καινούργια κατάσταση, δηλαδή στο να έχει την ανάγκη να το ψάξει, να ερευνήσει, η γνώση του σωστού και του λάθους, η ικανότητα να λέει την αλήθεια και η κατάκτηση της βασικής άμυνας της μετουσίωσης. Θα πω δύο κουβέντες τι είναι αυτό, για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όταν αναφερόμαστε στη μετουσίωση, αναφερόμαστε σε αυτή την ικανότητα του προεφήβου και στη συνέχεια είναι μια άμυνα ψυχική που την κρατάμε φόρου ζωής. Απλά κάθε φορά την εξελίσσουμε στο να μπορεί να μετατοπίσει την συναισθηματική κατάσταση σε μια λειτουργική, δημιουργική δραστηριότητα. Δηλαδή, όλη αυτή την αναστάτωση, την εσωτερική που αισθάνεται με αφορμή διάφορα συναισθήματα, πώς τη μετουσιώνουν τα παιδιά στο δημοτικό, κάτι πολύ σύνηθες, τα αγόρια την εκδηλώνουν, όλη αυτή την ενόρμηση την εσωτερική, στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό παίζουν και με τόσο βάθος και δεν αντέχουν να χάσουν. Γιατί μεταφέρουν εκεί όλη την ενορμητικό τους ή τα κορίτσια αντίστοιχα στις δικές τους δραστηριότητες που βγάζουν πολύ πάθος. Εκείνο το πάθος είναι η μετουσίωση που έχουν ανάγκη για να μεταφέρουν με ένα λειτουργικό, δημιουργικό τρόπο την ένταση των συναισθημάτων που βιώνουν από τις διάφορες καταστάσεις. Και είστε σίγουρα κουρασμένοι και είμαι σίγουρη ότι ήθελε πολύ μαγιά για να είστε εδώ Κυριακή βράδυ. Προσπάθησα έτσι να δανειστώ από τη μυθολογία, την ελληνική μυθολογία, τα χαρακτηριστικά της εφηβείας για να είναι λίγο πιο ανάλαφρα. Οι αρχαίοι Έλληνες, ξέροντας το πόσο σημαντικό είναι αυτό το στάδιο, θεοποίησαν την Ήβη. Η Ήβη είναι αυτή η περίοδος, η ηλικιακή περίοδος που εκτείνεται σχηματικά από το τέλος του δημοτικού μέχρι και την αρχή των σπουδών κάποιου. Ή αν δεν μιλάμε για σπουδές, την αρχική φάση μετά το τέλος του δημοτικού. Και χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένα βιολογικά φαινόμενα, τα οποία είναι κεντρικά και παίζουν ρόλο σε αυτές τις συμπεριφορές που συζητάγαμε πριν. Στη μέση του εγκεφάλου μας έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό αδενάκι που λέγεται υπόφυση και που όταν μπαίνει κανείς στην εφηβεία αυτό εκρύπνεται και βομβαρδίζει το σώμα με πάρα πολλές διαφορετικές ορμόνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε εξωτερικό επίπεδο την διαμόρφωση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, την έναρξη της περίοδου στα κορίτσια, την αλλαγή του σώματος με έντονο τρόπο στα αγόρια, την αλλαγή της φωνής τους, τριχοφία κλπ. Αλλά πέραν από αυτό, που είναι κάτι που φαίνεται και εκείνους τους δυσκολεύει, γιατί όλες αυτές τις αλλαγές χρειάζεται να τις εντάξουν στην καινούργια τους ταυτότητα. Οπότε αν έχουν μια διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα στην αρχική εφηβεία, με όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό έχει αντίκτυπο και στις συμπεριφορές τους. Ιδιαίτερα σε αυτό που ονομάζουμε ευμεταβλητότητα του συναισθήματος στην εφηβεία. Η ευμεταβλητότητα δεν έχει τη βάση της σε αυτό το βιολογικό φαινόμενο. Γιατί όπως βομβαρδίζονται τα υπόλοιπα μέλη του σώματος και αλλάζουν, βομβαρδίζεται και ο εγκέφαλος. Αν εκείνος αλλάζει και τα συναισθήματα έχουν την έδρα του στον εγκέφαλο, οπότε δεν μπορεί παρά να επηρεάζονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ευμεταβλητότητα του συναισθήματος. Όσοι έχουν παιδιά στην εφηβεία μπορούν να αντιληφθούν σε τι αναφέρομαι. Τη μια στιγμή είναι μια χαρά, γελάνε και είναι τα πιο ευτυχισμένα πλάσματα στη γη και την αμέσως επόμενη στιγμή μπορεί να κλαίνε, να χτυπάνε πόρτες, γιατί όλος αυτός ο αναβρασμός τους δυσκολεύει και έχει αντίκτυπο προς τα έξω. Θυμάστε, νομίζω, τον Οδυσσέα, το νεαρό εκείνο ήρωα που ξεκινά την πορεία για να συναντήσει τον πατέρα του. Όταν είναι σε θέση να σηκώσει τον βράχο που έκρυβε τα σανδάλια και το ξύφος του δεύτερου. Στη διαδρομή εκεί εκτελεί εξιάφλους και την 7η μέρα χάνει στο στόχο του. Επιτυγχάνοντας την καταξίωση και την αποδοχή του. Αυτό έχει ανάγκη ο έφηβος. Την αποδοχή και την καταξίωση από τα σημαντικά για αυτόν πρόσωπα. Και τα σημαντικά για αυτόν πρόσωπα παραμένουν υπομονή του. Νομίζουμε ότι επειδή ξεκινά και κοιτάει προς τα έξω, σε φίλους, σε παρέες και φαινομενικά μοιάζει η παρέα των συνομιλίκων να αντικαθιστά την προσωπική οικογένεια, θεωρούμε ότι πια μας έβαλε στην άκρη. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθεί να έχει σημασία για εκείνο η αποδοχή δική μας και το καθρέφτισμα ότι προχώρα, συμπιστεύομαι. Παρόλο που μπορεί να μας δυσκολεύει αυτό το άνοιγμα προς τους συνομιλίκους και να αισθανόμαστε ότι μπαίνουμε στην άκρη. Ποτέ δεν μπαίνουμε στην άκρη. Το υπόλοιπο είναι εξελιχτικό που αλίμονο να μην το δούμε. Από την άλλη, ο Ίκαρος, παράτολμος, δεν ακούει τις συμβουλές του πατέρα, πετάει ψηλότερα από όσο επιτρέπεται, οι φτερούγες του καταστρέφονται από τον ήλιο και κατακριμνίζεται ως αποτέλεσμα της αίσθησης της παντοδυναμίας του. Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τα όρια τους, βγάζουν αυτή την αίσθηση της παντοδυναμίας, ότι εγώ μπορώ να τα καταργήσω όλα, εγώ μπορώ να τα υπερβώ όλα, εγώ μπορώ να τα κάνω όλα. Είναι εκεί που σταματούν να ζητάνε βοήθεια, δεν θέλουν να εξαρτώνται από τα γονεϊκά πρότυπα. Και πολλές φορές όλο αυτό γίνεται και με τρόπους που όντως είναι δύσκολο για ένα γονιό όταν τον δέχεται αυτή η θύελα της εφηβείας από το δικό του το παιδί. Αν έχουμε όμως υπόψη μας όλα αυτά, θα μπορούμε να υπερβούμε και τα δικά μας συναισθήματα που γεννώνται σε εκείνη τη φάση. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την την τρυφερότητα στη ματιά μας και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους. Ο Νάρκισσος ερωτεύεται το είδωλό του, τιμωρία που του επιβλήθηκε επειδή περιφρόνησε τον έρωτα της νύμφης Ιχούς, αντικατοπτρίζοντας μέσα από το καθρέφτισμα του ειδόλου του τα προβλήματα που φέρνει ο ναρκισισμός της εφηβείας. Και όταν αναφέρομαι σε ναρκισισμό της εφηβείας, επίσης αναφέρομαι σε φυσιολογικό στάδιο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως εγωισμό και ως πάθος το οποίο όλοι μετέχουμε, άλλους πολύ, άλλους λιγότερο, και είναι αυτή η πάλη μας αιώνια, μέχρι το τέλος. Αυτός ο ναρκισισμός της εφηβείας διαφοροποιείται από το πάθος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αδικημένος νιώθει ο έφηβος, αν του προσάψουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είσαι εγωιστής, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το απευθύνουμε στον εαυτό μας. Το είσαι εγωιστής θα πρέπει να το πούμε σε εμάς. Γιατί πάλι του εγωισμού είναι προσωπική ιστορία. Και ο έφηβος θα μάθει να το κάνει με τον δικό του εγωισμό, αν μας δει εμάς το πώς χτυπιόμαστε με τον δικό μας εγωισμό. Υπάρχει αυτό το σοφό που λέει «Εκ του οράν δείχνεται το εράν». Χρειάζεται να δει. Και αν δούμε και από τη δικιά μας την επιστήμη, λέει ότι η επικοινωνία είναι 7% οι λέξεις, αυτά που λέμε δηλαδή με τα λόγια, και όλο το υπόλοιπο, το 97% δηλαδή, έχει να κάνει με όλο το υπόλοιπο που δεν μπαίνει σε λόγια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάζουμε σε λόγια αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά αν σκεφτούμε ότι το 97% είναι συντριπτική πλειοψηφία έναντι τον λόγο, τότε καταλαβαίνετε πόση εσωτερική δουλειά χρειάζεται να κάνουμε, έτσι ώστε το 97% που θα βγαίνει να συνάδει με το 7% που λέγεται. Αλλιώς αν τα δύο δεν συνάδουν, δηλαδή εάν η στάση μας, το βλέμμα μας δεν έχει εμπιστοσύνη και εμείς λέμε λέξεις που εμπεριέχουν εμπιστοσύνη, το παιδί δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα πρέπει να δουλέψουμε μέσα μας να το εμπιστευτούμε, να αναδείξουμε μέσα μας τα καλά του, να μπορέσουμε να δούμε την προοπτική του στο μέλλον ως κάτι πολύ θετικό, για να το πείσουμε σε αυτά που του λέμε. Και αυτό ισχύει βέβαια σε όλα που θέλουμε να τους διδάξουμε. Δεν μπορώ για παράδειγμα να του λέω είναι κακό το κάπνισμα και εγώ να καπνίζω, δεν έχει ακούσει τίποτα. Γιατί το 97%, δηλαδή το υπόλοιπο που βλέπει, είναι πιο ισχυρό. Ή δεν μπορώ να του λέω μη βρίζεις, αλλά εγώ να μην μπορώ να αυτοσυγκρατηθώ και να βρίζω είτε τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τον ίδιο, τον γείτονα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και εδώ ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στα βαθιά. Γιατί ο τίτλος λέει «Ο ρόλος των γονέων». Είναι εκεί που έχουμε να δουλέψουμε και θα βοηθήσουμε τους εφήβους να οριμοποιηθούν και να αξιοποιήσουν ό,τι καλό έχουν και έχουν πολλά καλά, αν εμείς σταθούμε ως ενήλικες, ως πραγματικά όριμοι, δουλεύοντας τον εαυτό μας. Στη συνέχεια των μύθων, έχουμε το μύθο του Ορέστη με τον Πυλάδη και τον Διόσκορον Κάστορα και Πολυδεύκη. και ενσαρκώνεται η ερώτητα της παρέας των συνομιλίκων. Ενώ την πονηριά και την πολυπραγμοσύνη της εφηβείας δεν είναι τυχαίο που σκέφτηκαν να βάλουν ένα θεό να τις εκφράσει, τον Ερμή, που προστάτευε εμπόρους και κλέφτες και συνέδε θεούς και ανθρώπους ως αγγελιοφόρος. Μην πάμε να κονταροχτυπηθούμε με αυτά. Δηλαδή, ούτε με την πονηριά και την πολυπραγμοσύνη τους, ούτε με την ιερότητα της παρέας. Γιατί η παρέα στον έφηβο παίζει το ρόλο αυτό που έπεσε το αρκουδάκι του στα τρία. Στα τρία, στα δυόμιση τρία, τα παιδιά αποκτούν ένα αγαπημένο αντικείμενο. Συνήθως είναι κάτι μαλακό, γι' αυτό λέω το αρκουδάκι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Όλα τα παιδιά όμως περνάνε από αυτό το στάδιο του μεταβατικού αντικειμένου, όπως λέμε στην δική μας γλώσσα. Αυτό στο οποίο και να κοιμηθεί το παιδί μαζί του, όσοι είχατε την ευκαιρία να ζήσετε κάτι τέτοιο, θα θυμάστε ότι μένατε, αν γινόταν κάτι και χανόταν, μένατε ξύπνοι όλο το βράδυ να το ψάχνετε, γιατί αλλιώς αλλιώταν να πάει να κοιμηθεί. Και ήταν αυτό το οποίο έπαιζε το ρόλο του συνοδημόρου. Ποιος ζωγράφησε τον τοίχο? Μαρία, ο Αρκούδος. Και δεν ήταν ψέμα αυτό, ήταν αναπτυξιακό στάδιο για το πώς πρόβαλε στο αρκουδάκι, γιατί δεν άντεχε την ενοχή τη ζαμπολιά που έκανε. Τον ίδιο ρόλο παίζει και η παρέα στους συνομιλίκους, στην παρέα των συνομιλίκων για τα παιδιά μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αν θίξουμε την παρέα. Τον έχουμε απομακρύνει, τον έχουμε από κοντά μας. Χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός μας, αν αρχίσουμε να του κατηγορούμε την παρέα. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να τον βοηθήσουμε να αναπτύξει κριτική σκέψη, αν κάτι στην παρέα του δεν μας αρέσει. Από το να πούμε να την κατηγορήσουμε απευθείας, ας βάλουμε τον ίδιο να σκεφτεί. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει αυτό και να έχουμε στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, θα πρέπει να ανοίξουμε το σπίτι για αυτή την παρέα. Όταν παραπατριστήκαμε το 2010, μετά από 18 χρόνια απουσίας στο εξωτερικό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι αυτή η εικόνα της ανοιχτής Κύπρου, που τα παιδιά, το σπίτι του γείτονα ήταν και δικό τους και ανάποδα, και τα παιδιά μαζευόντουσαν στις αυλές στα σπίτια για να συνανασταθούν μεταξύ τους, δεν το ξανασυνάντησα πίσω. Και έχουμε να προβληματιστούμε τι μας εμποδίζει από το να ανοίξουμε τα σπίτια μας στην παρέα των παιδιών μας. Είναι πολύ επιδερμικό να πούμε η ρουτίνα ή η καθημερινότητα. Θα πρέπει να το αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει. Γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον ή να πω κάτι σε κάποιον, εάν δεν έχω δώσει την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Και εκεί, καθώς συναναστρέφονται στα σπίτια τα παιδιά, θα μπορώ κάποια στιγμή, σε καλή στιγμή του παιδιού μας, γιατί έχει σημασία και η στιγμή που επιλέγω να τον μιλήσω για κάτι, πώς σου φαίνεται αυτό που έκανε ο Γιώργος χτες? Τι λες? Με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε το παιδί μας να σκεφτεί, να μπει σε μια κριτική διαργασία. Χωρίς να κυρώσουμε και χωρίς να κρίνουμε. αλλά και ως προς τη γονιδιά τους, μη θέλουν να τα ξέρουν όλα. Πάντα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από μας. Και είναι σημαντικό να τους δίνουμε αυτό τον χώρο χρόνο να κρύβουν πράγματα. Αν έχουν την αίσθηση ότι εκεί που θα δυσκολευτώ πραγματικά να αποταθώ και δεν θα με κρίνω, πιστέψτε με, στα δύσκολα θα το κάνω. Όλα τα υπόλοιπα σημαίνει ότι τα διαχειρίζομαι. Δεν έχουν το θάρρος στα δύσκολα να μας απευθυνθούν, γιατί ίσως δεν μπορέσαμε αυτό το πολύ καλό αισθανόμαστε για αυτούς να τους το μεταφέρουμε. Άρα μέσα στην αντίληψη μας κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα πάλι να ξαναγυρίσουμε σε εμάς. Εγώ πως αυτό το αλλάζω για να μπορεί το παιδί μου να με πιστευτεί και έτσι ώστε στο επόμενο δύσκολο να ξέρει ότι μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και να βρούμε μαζί λύση. Και τελευταίο μύθο, αυτό του Αχιλλέα, όπου ίσως θυμάστε τη σκηνή εκεί με τον Οδυσσέα που τον κατάλαβε, ενώ είχε ντυθεί γυναίκα για να αποφύγει την εκστρατεία, προδίδεται από τη λατρεία του για τα όπλα, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό αλλά και τα χαρακτηριστικά, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα δύο φύλλα στην εφηβεία. Κρατήστε τις λέξεις στα οβάλ πλαίσια, γιατί αποτελούν λέξεις κλειδιά και είναι τα χαρακτηριστικά της εφηβείας έτσι με ένα πιο σχηματικό τρόπο. Και είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που αν δεν τα δούμε να εμφανίζονται, ανησυχούμε ότι κάτι δεν πήγε καλά στην ανάπτυξη. Ενώ ταυτόχρονα είναι αυτά τα ίδια που μας φέρνουν σε σύγκρουση κάποιες άλλες στιγμές μαζί τους. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η οξύμορη δυναμική είναι κάτι θαυμάσιο, κάτι εκπληκτικό, που αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το ζήσει και να το κατανοήσει μαζί τους, έχουμε να κερδίσουμε και εμείς πολλά ως ενήλικες. Όπως αντιλαμβάνεστε ήδη από αυτά που έχω πει, το κεφάλαιο εφηβεία είναι τεράστιο και σαφώς δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε μια ομιλία όπως αυτή. Ακροθυγώς βάζω κάποια πράγματα για προβληματισμό και να τα ζυμώσετε μέσα από τη δική σας μοναδική εμπειρία με τα παιδιά σας. Μέσα από το πρίσμα όμως μια τίμιας αυτοκριτικής. Αυτό θέλω να το τονίσω. Όσοι ίσως έχετε δει ή ακούσει και άλλες ομιλίες, ξέρετε ότι υπογραμμίζω κάτι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εφηβείας και μας βοηθάει πολύ η λέξη ίδια. Η ετυμολογία της είναι επί της ίδης, έτσι, εφηβεία. Υπάρχουν δύο έψιλο μέσα στη λέξη. Ένα πρώτο που φωνάζει, που ακούγεται αρκετά, και ένα που είναι κρυμμένο εκεί μέσα στο έψιλο γιώτα και δεν ακούγεται όταν βλέπει τη λέξη, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο έψιλο. Αυτά τα δύο έψιλο δεν είναι άλλο από την πάλη του εφήβου μεταξύ της ελευθερίας και της ευθύνης. Και ο ρόλος μας δεν είναι να φρενάρουμε την ελευθερία, αλλά να οριμοποιήσουμε την έννοια της ευθύνης. Αναλαμβάνοντας πρώτα απ' όλα τη δική μας ευθύνη στη σχέση μαζί τους. βασικό κομμάτι σε αυτή την περίοδο είναι η δημιουργία μιας προσωπικής ταυτότητας. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό, χρειάζεται κάπως να αποδομηθεί. Και όταν λέω να αποδομηθεί ταυτότητα, μην σας μπερδεύει όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται στα μέσα τώρα περί αποδόμησης εμφύλων ταυτοτήτων. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Τα φύλλα είναι δύο, είναι ξεκάθαρα, η ιδεολογία έχει μιλήσει γι' αυτό, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το διαφημίζω για να μην παρεξηγηθώ. Όταν λέμε να χτίσει τη δική του προσωπική ταυτότητα, αναφέρομαι στο κομμάτι της προσωπικότητάς σου. Θα πρέπει να αποδομήσει τις αρχές που έχει πάρει και να τις ξανασυναντήσει σε ένα πιο όριμο επίπεδο. Σχηματικά, σκεφτείτε το μεγάλο μιας πολυκατοικίας. Για να μπορέσει να χτιστεί ο δεύτερος όροφος, αποσταθεροποιείται ο πρώτος. Για να μπορέσει να χτιστεί ο τρίτος, αποσταθεροποιείται ο δεύτερος. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το πράγμα μιλάω, όταν συζητάω για αναδόμηση της προσωπικής ταυτότητας. Θα χωρίσω την εφηβεία σε τρία μέρη, γιατί η κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που είναι καλό να ξέρουμε, γιατί είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Γνωρίζοντας, μπορώ να δω αν το παιδί μου αποκλίνει ή όχι. Και πώς πρέπει να υποδεχτώ αυτά τα ιδιαίτερα στάδια. Έχουμε λοιπόν την πρώτη εφηβεία, η οποία πρακτικά αφορά το τέλος του δημοτικού και μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου συμβλήνει. Λέω το συμβλήν γιατί είναι τόσο ετερογενής η ομάδα των εφήβων και έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες στον ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία της ύλης, που δείτε το σχηματικά. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας την καμπύλη του Γκάους και αυτή την κονοειδή καμπύλη της κανονικής κατανομής, αναφερόμαστε όταν μιλάμε σχηματικά για αυτό το μεγάλο μέρος της καμπύλης. Υπάρχει όμως και δύο άκρα που παραμένουν στο φυσιολογικό, δεν αποκλίνουν, όμως διευρύνουν έτσι τα όρια αυτής της καμπύλης. Το αρχικό στάδιο, λοιπόν, λόγω ακριβώς όλης αυτής της διαδικασίας που είχαμε πει στην αρχή για με το φαινόμενο της ύλης, την αλλαγή των ορμονών, στην υπόφυση κλπ. Έχουμε αυτά τα τρία ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αυξάνεται η κινητικότητά του. Φέρεται ριστικά, εμφανίζει απρόβλεπτες αντιδράσεις, απασχολείται συνέχεια με το σώμα του και έχει μια τάση να πειραματίζεται συνεχώς. Αναζωπυρώνεται ο αγώνας ανάμεσα στην νοσταλγία της εξάρτησης και στην όθηση για ανεξαρτησία. Θα εξηγήσω τι είναι αυτά που ακούγονται να καταλαβήσετε. Το αυξάνει η κινητικότητά του, νομίζω το ζείτε όσοι έχετε παιδιά στην αυτή την ηλικιακή ομάδα. Είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορούν να οικονομήσουν τα μέλη τους. Κάθε στον καναπέ, απλώνουν και μοιάζουν να μην ξέρουν πώς να κάτσουν, να σταθούν, να διαπραγματευτούν τέλος πάντων το σώμα τους. Και είναι συνεχώς το πάνω-κάτω. Κάθονται λίγο να διαβάσουν, ξανασηκώνονται, πάνε να πιούν κάτι, ξανασηκώνονται και διαρωτάται κανείς, τι είναι όλο αυτό, η κινητικότητα, ΔΕΠΗ. Το ΔΕΠΗ δεν μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στην εφηβεία. Το ΔΕΠΗ είναι κάτι που το φέρνει κανείς από την κοιλιά της μαμάς του. Όχι, έχει να κάνει με αυτό. Αν ένα παιδί ήταν υποτονικό πριν, ήταν ήσυχο, αλλά ξαφνικά βλέπουμε μια αύξηση της κινητικότητάς του, σε 9-2 χρόνια διαρκεί, μετά τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Οπλιστείτε με αρκετή υπομονή και χαρείτε μαζί του αυτή την κινητικότητά του. Και μπείτε κι εσείς σε μια ψυχική κινητικότητα εγρήγορσης μαζί του, για να τον συναντήσετε. Το δεύτερο που φέρεται ριστικά μας δυσκολεύει όμως, γιατί μας αποκαθιλώνει. εκεί που πιο μικρό στο δημοτικό μας κοίταγε έτσι, με αυτό το θαυμασμό και λέγαμε, ο Θεός του, το μάρα μας. Μετά είναι, άσε με, φύγε. Όταν θα φτάσω στο σχολείο θα με αφήσεις μακριά και θα πάω μόνος μου, δεν θα με συνοδεύσεις. Οικία όλα αυτά. Σας κάνει νόημα? Βλέπω κάποιους να χαμογελούν. Ίσως έχουν παιδιά στην εφηβεία ή είχα, ή μπορεί να θυμούνται για τη δικιά τους εφηβεία. Και είναι καλό να τη θυμόμαστε μερικές φορές για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Το πολύ χαρακτηριστικό σε αυτή την ηλικιακή φάση είναι στο ότι μοιάζουν σαν να είναι δύο πρόσωπα σε ένα. Δηλαδή, μπορεί τη στιγμή που τους βρήκαμε στις καλές τους να έχουμε κάνει μια καταπληκτική κουβέντα και να λέω, α, τα κατάλαβε όλα, wow, τελειώσαμε. Την ακριβώς επόμενη στιγμή να τον βλέπουμε να παιδιαρίζει, σαν να μην είχε υποθεί τίποτε πριν, ένα άλλο παιδί. Και είναι εκεί που οι γονείς παντεώνονται, αισθάνονται ανεπαρκείς και λένε, καλά ρε παιδί μου, και εγώ που νόμιζα ότι πριν επικοινωνούσαμε, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε αυτή τη φάση εκεί μέχρι τα 13-14 να βλέπουμε αυτό το ένα πρόσωπο σαν να είναι δύο διαφορετικά. Και το περιγράφουν οι ίδιοι και τους δυσκολεύει. Εμείς θα στεκόμαστε στις στιγμές τις καλές τους. Δεν θα τους λέμε, δεν κατάλαβες τίποτε από αυτά που λέγαμε πριν, άλλα μου έλεγες πριν. Όχι, θα επανατοποθετούμαστε από εκεί που το αφήσαμε σαν στάση μέσα μας στις καλές στιγμές. Τα μεσοδιαστήματα θα πρέπει να κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Και θα αξιοποιούμε τις καλές στιγμές για να τους δώσουμε αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε, χωρίς πολλά λόγια, αλλά περισσότερα στο ότι σε εμπιστεύομαι. Βάζω μια παρένθεση αυτό που έγινε τώρα. Ξέρω ότι μπορείς και καλύτερα. Έχουν ανάγκη να επανατοποθετούμαστε εμείς ξανά και ξανά και ξανά. Αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε αν ακούσουν από εμάς τίποτα δεν κατάλαβες, άδικα τα λόγια μου, όχι απλά τους έχουμε ματαιώσει, τους έχουμε φρενάρει από το να συνεχίσουν να προσπαθούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν λέω ότι γίνεται σκεμμένα. Και μην το εισπράξετε στην οπτική. Για να προβληματιστούμε τα λέω όλα αυτά και να αλλάξουμε τους τρόπους μας. Όχι την πρόθεσή σας, η πρόθεσή σας είναι πάρα πολύ καλή για να είστε εδώ. Τους τρόπους μας, αυτοί αλλάζουν. Λίγο μια διαφορετική ματιά στα πράγματα να ρίξουμε και οι τρόποι θα αλλάξουν. Το δεύτερο στάδιο είναι εκεί περίπου στην τρίτη γυμνασίου, συμπλήν πρώτη δευτέρα λυκείου. Έχουμε μια προοδευτική αποδέσμευση του εαυτού από τις εξαρτητικές σχέσεις. Τα λέμε εξαρτητικές σχέσεις, να φέρουμε τις γονικές σχέσεις, έτσι. Ο έφηβος γίνεται πολύ πιο αυτόνομος και πρέπει να γίνει αυτόνομος. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο πραγματικά νομίζω είναι μόνο κυπριακό, που ενώ περιμένουμε ένα παιδί να πάρει στα σοβαρά τα μαθήματά του και να σκεφτεί τις πανκύπριες στο τέλος της σχολείας του Λυκείου, αλλά που δεν το θεωρούμε ικανό να ετοιμάσει το πρωινό του, με ξεπερνάμε. Γιατί πριν την ανάπτυξη της εγκεφαλικής λειτουργίας για να μπορεί να κατανοεί αφηρημένες έννοιες, η οποία γίνεται εκεί γύρω στα 15, τον οπτικοκινητικό συντονισμό που έχει να κάνει με την αισθημασία του πρωινού, την έχει καταχθήσει πολύ πιο νωρίς, αναπτυξιακά. Οπότε όλη αυτή η ακινητοποίηση, ακόμη και το γάλας, το δωμάτιο, γιατί Το παιδί διαβάζει και πρέπει να πετύχει στις πανκύπριες. Ας σκεφτούμε πόσο ακινητοποιεί τον έφηβο και πόσο δεν τον βοηθάμε στην ολικονίση. Γιατί είναι και μέρος του ρόλου μας αυτά που μπορεί να κάνει, να του δώσουμε τη χαρά και την ικανοποίηση ό,τι θα κάνει. Και εκεί χτίζεται η αυτοεκτίμηση. Πώς μπορεί ένα παιδί να εκτιμήσει ότι αξίζει, αν δεν αισθάνεται ότι στη βασική αυτοφροντίδα είναι αυτόνομος. Από το ξυπνώ το πρωί μόνος μου γιατί έχω βάλει ξυπνητήρι, μέχρι το ετοιμάζομαι, ετοιμάζομαι σαν να μου πάω στο σχολείο, επιστρέφω σπίτι και αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου ως προς τα δικά μου. Άρα εδώ περιμένουμε μια σημαντική αυτονομία των εφήβων, φυσιολογικά, εάν δεν τους έχουμε βολέψει εμείς. Έχουμε ένα σχηματισμό του συστήματος αξιών και αρχών, αυτό που έλεγα πριν. Ο ανταγωνισμός προς τους γονείς ξύνεται. Είναι εδώ που μας στείλουν στον τοίχο και μας βομβαρδίζουν πάρα πολλά επιχειρήματα και εμείς επειδή δυσκολευόμαστε να τα πάρουμε μαζί τους, γιατί θα πρέπει να ξεβολευτούμε, να μελετήσουμε, να αναρωτηθούμε, γιατί πια δεν αρέσκονται στις εύκολες λύσεις και στα εύκολα επιχειρήματα. Ξεκινούμε με γενικεύσεις του τύπου εγώ στην εποχή σου πήρατε πολλή ελευθερία και τέτοια, για να κλείσουμε συνοπτικά την κουβέντα γιατί μας δυσκολεύει, αλλά που όμως αν κάτσουμε να τους ακούσουμε χωρίς κατά ανάγκη να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε λύσεις και προβληματιστούμε κι εμείς, τους βοηθάμε να μάθουν τι ήδη να ακούνε τον συνομιλητή τους, να προβληματίζονται κι ήδη. Και δεν είναι κακό να τους πούμε «Ακούω αυτό που μου λες, θα το σκεφτώ και γιατί όχι, θα επανέλθω». Εδώ, σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να αρχίσει αυτό που λέγαμε πριν για τον αρχισμό της εφηβείας, να αρχίσει να αποδυναμώνεται. Να αρχίσει δηλαδή να μπαίνει σε πιο ουσιαστικά ανοίγματα προς τα έξω. Επομένως, οι σχέσεις με τους άλλους αρχίσουν να γίνονται λιγότερο ναρκισιστικές και λιγότερο εγωκεντρικές. Έχουμε όμως αυτό το φαινόμενο των συγγραμμάτισης θετικών και αρνητικών τριγώνων. Τι είναι αυτό? Είναι στο ότι ακόμα δεν έχουν επαρκή συνοχή του εαυτού τους και επαρκή αυτοεκτίμηση. Επομένως, δεν αισθάνονται ασφαλείς για να μεταφέρουν ένα μήνυμα που θέλουν προς το πρόσωπο που θέλουν να το μεταφέρουν και βάζουν κάποιο ενδιάμεσο. Θέλουν να πούν κάτι σε μια φίλη τους, βάζουν μια άλλη φίλη τους. Θέλουν να πούν κάτι στον μπαμπά, βάζουν τη μαμά μεσάζω. Θέλουν να πούν κάτι στη μαμά, βάζουν τον μπαμπά μεσάζω. Αναλόγω της δυναμικής που δημιουργείται κάθε φορά. Σε αυτά είναι σημαντικό να μην τα ευωδώνουμε. Γιατί η τριγωνοποίηση στην επικοινωνία δεν είναι όριμο χαρακτηριστικό. Για εκείνους είναι στάδιο που θα περάσουν. Για μας θα πρέπει να έχουμε φύγει από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας για να μπορέσουμε να τους καθαρίσουμε πίσω ότι η επικοινωνία είναι πάντα διαδική. Άρα να τους ενθαρρύνουμε εκεί που βλέπουμε ότι πες του, πες της, πες του εσύ, μπορείς, εσύ θα το πεις καλύτερα. να ενθαρρύνουμε και να μην διευκολύνουμε για να συνεχίζεται η διαδικασία αυτή της οριμοποίησης. Σε αυτή τη φάση όμως εμφανίζει εκρήξεις δημιουργικότητας. Έχουμε όντως αλλαγή στην νευροφυσιολογία του εγκεφάλου. Η ικανότητα αφαιρετικής σκέψης και συμβολικής διεργασίας οξύνεται πάρα πολύ. Και είναι εδώ που θα πρέπει να τους δώσουμε ρεθίσματα δημιουργικότητας. Να φτιάξουν κάτι μέσα στο σπίτι. Να τους δώσουμε το chance να μας εκπλήξουν. Πολλές φορές πάνε να ετοιμάσουν κάτι, να φτιάξουν ένα γλυκό ή ένα φαγητό ή να ετοιμάσουν κάτι σε κάτι που θα δημιουργήσουμε και αρχίζουμε την κριτική. Κάντο έτσι, κάντο αλλιώς. Ας δώσουν λίγο τη χαρά αυτή της δημιουργικότητας. Και το τελευταίο στάδιο, που αφορά κυρίως τα παιδιά της τρίτης λυκείου ή και μέσα δευτέρας, ίσως είπαμε είναι η ετερογένεια μεγάλη. Εδώ έχουμε μια σταθεροποίηση. Οι βιολογικές αλλαγές της ύβης και η σωματική ορίμανση έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και έχει αποκατασταθεί μια σχετική ψυχική ισορροπία, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε. Η απαρτίωση του ηθικού και αξιακού συστήματος έχει ολοκληρωθεί σημαντικά, αυξάνοντας την ευελιξία και την προσαρμογή του ατόμου προς την πραγματικότητα και την ικανότητα αυτοπροσδιορισμού του. Οι ετεροφιλικές σχέσεις διαρκούν περισσότερο και αποκτούν έτσι ένα πιο ουσιαστικό νόημα. Έχουμε, η παντοδυναμία περιορίζεται. Ο σχηματισμός της προσωπικότητας, το χαρακτήρα δηλαδή του ατόμου, σχεδόν ολοκληρώνεται. Βέβαια, κάνω μια παρένθεση. Δεν σημαίνει επειδή ολοκληρώνεται η προσωπικότητα στο πέρας της εφηβείας, μετά από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο άνθρωπος να αλλάξει, ο εγκέφαλος, η πλαστικότητά του είναι φόρος ζωής. Αλλιώς δεν θα είχαμε την μετάνοια. Θα λέγαμε ότι όλα εξαντλούνται σε μια παιδική ηλικία και σε μια εφηβεία και τελείωση. Και ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Όχι, δεν είναι καταδικασμένος. Ευτυχώς. Ό,τι γίνονται όμως πιο δύσκολα τα πράγματα στην αλλαγή τους μετά, γίνονται λόγω ακριβώς αυτού. Μια δομή, μια σχηματοποίηση έχει ήδη εγκαθιδρυθεί, έχει ολοκληρωθεί. Κύριο μέλημα σε αυτή τη φάση και αυτό τους οργανώνει, πολλοί το βλέπουν ότι είναι ψυχαναγκαστικό, δεν είναι ψυχαναγκαστικό. Έχουν ανάγκη τις ρουτίνες αυτής της περίοδου, της καθημερινότητας, για να μπορέσουν να τους οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάληψη ευθύνης αργότερα. Δηλαδή αυτό το να ξέρει το πρόγραμμά του και να δυσκολεύεται όταν αλλάζει το πρόγραμμά του, δεν θα πρέπει να το κρίνουμε ως κάτι αρνητικό και να ζητάμε ευελιξία. Έχει ανάγκη να αγαντζωθεί από τη ρουτίνα του για να συγκροτηθεί περαιτέρω και να μπορεί να προχωρήσει η οριμοποίησή του.
Αποκτά μια πιο οξία αίσθηση του χρόνου.
Επίσης, εδώ αυτό θα σταθώ, γιατί είναι ένα συχνό θέμα των γονιών. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Πριν τα 15, δεν έχουν αίσθηση του χωροχρόνου με τον τρόπο που το έχουμε εμείς, αυτή την αίσθηση. Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η αντίστοιχη δομή στον εγκέφαλο, γι' αυτό τον λόγο. Όχι γιατί είναι ανίκανο ή γιατί κάτι πήγε λάθος. Στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου είναι που αποκτούν με περισσότερη επάρκεια αυτή την αίσθηση του χρόνου. Και εκεί, εάν δεν τους έχουμε δώσει ερεθίσματα πιο πριν αυτονομίας, να στοχίσουν πολλές φορές και να το ξαναβρούν και εμείς να είμαστε δίπλα για να τους ενθαρρύνουμε και πάμε πάλι. Ναι, δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δομή που φτιάχνεται. Αλλά πιο πριν, είναι κάπως άδικο να τους προσμετράμε ότι δεν έχουν αίσθηση του χρόνου. Δεν μπορούν, μπορείτε, να την έχουν όπως την έχουμε εμείς. Έχουν ανάγκη εξωτερικό σημείο αναφοράς για τον χρόνο. Το ρολόι, τη ρουτίνα, γι' αυτό βλέπετε βίωσαν πολύ μεγάλο στρες και τα μικρά παιδιά και τα παιδιά του δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου μέσα στον κορονοϊό που χάθηκαν οι ρουτίνες. Γιατί η ρουτίνα τους έδινε την αίσθηση του χωροχρόνου με εξωτερικά σημεία αναφοράς. Ξέρω εγώ, Δευτέρα έχω αγγλικά, Τρίτη έχω αυτό. Το κουδούνι μου λέει πρέπει να πάω στην τάξη. Υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά σημεία αναφοράς.
Και αποκτά την πλήρη αίσθηση του παροδικού της ζωής και την αίσθηση του τραγικού. Έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, θα πω και δύο κουβέντες για τα θέματα ορίων, γιατί ξέρω ότι είναι τεράστιο θέμα στην εφηβεία τα όρια, και μετά να μπούμε έτσι στη διαδικασία των ερωτήσεων για να διευκρινίσουμε πράγματα, να επεκτείνουμε αυτά που υπόθηκαν. Αυτό που χρειάζεται να έχουμε κατά νου όταν συζητάμε για όρια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου την έννοια του σταυρού, δηλαδή της κάθετης και οριζόντιας ιεραρχίας. Στην κορυφή της πυραμίδας, ξέρω αν φαίνεται, εδώ, αυτό χωρίζει την πυραμίδα. Στην κάθε ιεραρχία, λοιπόν, στο πάνω μέρος της πυραμίδας είναι οι γονείς.
Και στο κάτω μέρος της πυραμίδας είναι τα παιδιά. Στα παιδιά μεταξύ 0 και 3 είναι λίγο άστοχο να συζητάμε για όρια. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι το ναι μας να είναι ναι μας και το όχι μας να είναι όχι. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι το ναι και τι είναι το όχι. Να μην εξαρτάται το ναι και το όχι μας από τη διάθεσή μας. Και τα όρια, όσο ανεβαίνουμε προς την πυραμίδα, άρα αυξάνει η ηλικία του παιδιού, τα όρια χαλαρώνουν. Δηλαδή, είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του παιδιού η χαλάρωση των ορίων. Εδώ στην Κύπρο βλέπω επίσης το εξής οξύμορο. Όσο μεγαλώνει το παιδί, σφίγγουμε τα όρια. Αυτό δεν βοηθά στην οριμοποίηση. Γιατί το όριο θα πρέπει να συμπορεύεται με την έννοια της ελευθερίας, της αυτονομίας. Μα ένα παιδί όσο μεγαλώνει είναι πιο αυτόνομο. Όσο πιο μικρό είναι, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ελευθερία του. Και γι' αυτό βλέπουμε περιπτώσεις παιδιών, πολύ καλών παιδιών, πολύ ικανών παιδιών κατά τα άλλα, με πολλές διανοητικές ικανότητες και όχι μόνο, που ήταν πολύ αυστηρά τα όρια πριν πάνε για φοιτητές και έπαθαν αυτό που παθαίνουν τα πουλάκια όταν ανοίξουν το κλουβί. Έχετε δει ποτέ, έτυχε να έχετε κάποιο κλουβί στο σπίτι και να μείνει η πορτούλα στο κλουβί ανοιχτό, τι γίνεται? Βγαίνει το πουλάκι από μέσα, του χώρου
της ελευθερίας του, γιατί έχει μάθει σε κάτι πάρα πολύ στενό και βλέπει το παράθυρο και νομίζει ότι είναι ορίζοντας και χτυπάει πάνω. Αυτό παθαίνουν πολλά παιδιά όταν πάνε για φοιτητές που ήταν πάρα πολύ ασφυκτικά κλειστοί και κλεισμένοι. Τους δίνεται μια ελευθερία που δεν έχουν μάθει σταδιακά να την διαχειρίζονται και χάνουν τον εαυτό τους. Και κάπου εκεί, προς το τέλος του δημοτικού, τα όρια θα πρέπει να συναποφασίζονται. Αυτή είναι η κάθε ιεραρχία. Είπαμε όμως ότι υπάρχει και μια οριζόντια ιεραρχία. Αυτή είναι η ισοτιμία στο ζευγάρι. Δεν μπορώ να συζητάω για τα όρια, δεν μπορώ να θέλω να βάλω όρια σε ένα παιδί, εάν δεν είναι ξεκάθαρο αυτό της οριζόντιας ιεραρχίας. Και θα βάλω έτσι λίγο και τις κατηγοριοποίησεις των ορίων, γιατί όριο δεν μπορεί να είναι ούτε τα στερεότυπά μας, ούτε τα αυτονοητά μας, ούτε να ελέγχονται από τη διάθεσή μας. Δηλαδή, είμαι εγώ χαρούμενος, χαλαρώνω τα όρια. Είμαι εγώ θυμωμένος, αυξάνω τα όρια. Το όριο της συζυγίας, της οριζόντιας ιεραρχίας, όπως έχω πει, είναι το πρώτο και βασικό όριο και είτε ζουν οι γονείς μαζί, είτε όχι, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, όταν έρχεται το παιδί και δύο γονείς που δεν ζουν μαζί και έρχεται το παιδί και λέει στον μπαμπά ή στη μαμά, η μπαμπά στη μαμά μου είπε έτσι, μου έκανε έτσι, εκεί δεν θα μπούμε σε συζήτηση τι σου έκανε, α, και παίζει και περισσότερα κλπ. Αλλά στο ότι κοίτα να δεις, εγώ ξέρω ότι ο μπαμπάς, η μαμά σε αγαπάει, θέλει το καλό σου και δεν το κουβέντιασες μαζί του. Βρείτε τα. Είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε κάτω από την ίδια στέγη, αυτό δεν πρέπει να αλλάζει ως προς τα μάτια του παιδιού. Το δεύτερο μεγάλο όριο είναι το όριο της εξωτερικής πραγματικότητας. Και το τρίτο, της ασφάλειας. Θα δώσω ακόμη κάτι ως προς το όριο της συζυγίας. Το πρώτο είναι η ισοτιμία στο ζευγάρι. Και το δεύτερο, σεβασμός στον αιμοδεικτικό φραγμό. Δηλαδή, το κρεβάτι των γονιών θα πρέπει να είναι μεσαιωνικό. Τα παιδιά δηλαδή να μην έχουν πρόσβαση εκεί. Στο φοβάμαι να κοιμηθώ μαζί σου και κάποια στιγμή φτάνουν ακόμη δυστυχώς και στην εφηβεία και βγάζουμε τον ένα γονιό από το κρεβάτι για να χωράει ο έφηβος ή έφηβη με τον άλλο γονιό. Θέλει προσοχή. Τι εννοούμε όταν λέμε εξωτερική πραγματικότητα και το όριο της εξωτερικής πραγματικότητας? Αυτά που δεν ορίζουν. Τέτοια είναι τα χρήματα, δεν έχει κανένα στην γόνα με τα χρυσά αυγά, έτσι δεν είναι? Ο χρόνος, η μέρα έχει 24 ώρες και οι θεσμοί του κράτους. Και το ότι πρέπει να έχετε εθνώς τις συνέπειες της επιλογής μου. Αν επιλέξω να πάω στο πάρτι και να μην διαβάσω, θα αποτύχω στο διαγώνισμα. Ας βιώσω αυτή την αποτυχία.
και το όριο της ασφάλειας,
το οποίο βέβαια χρειάζεται να το διαχωρίσουμε από τις δικές μας ανασφάλειες. Ο έφηβος στην ηλικία των 15 μπορεί να πάει και το λεωφορείο και μπορεί να πάει να συναντήσει και τους φίλους του ή να πάει σε κοντινές αποστάσεις. Εφόσον τον έχω διδάξει σταδιακά και πιο πριν το πώς να φροντίζει και να προστατεύει τον εαυτό του και τι να κάνει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορώ αυτόν τον έφηβο, επειδή εγώ έχω ανασφάλεια, να τον φρενάρω συνεχώς από την αυτονομία. Να βάλουμε μια ανατελεία και μπορείτε να βάλετε ενστάσεις, διευκρινήσεις, τοποθετήσεις